Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovor sa predsjednikom štrajkačkog odbora u tvornici Fiat u Kragujevcu Zoranom Markovićem te selektorom košarkaške reprezentacije BiH Duškom Vujoševićem.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa sa predsjednikom samostalnog sindikata u Fiatu i predsjednikom štrajkačkog odbora Zoranom Markovićem razgovarala Ljudmila Cvetković.
Kako je raspoloženje radnika u Fiatu? Da li su zadovoljni ili ljuti na vas što ste potpisali sporazum sa poslovodstvom?
Pa mi imamo i jedne i druge. Jedni su ljuti, jedni su zadovoljni. Mada, sa sporazumom kao sporazumom većina kada realno pogledaju su zadovoljni, ali sa uspehom ili postignutim rezultatom, naročito oko povećanja zarade, niko nije presrećan. Ono što je vrlo važno da kažemo da je ovo ipak kompromis. Kompromis je situacija gde sam ja nezadovoljan i suprotna strana je nezadovoljna. Jer najviše zbog čega smo ušli u štrajk jeste uslovi rada, gde je radnik bio preopterećen u prethodnom periodu, tako da nadamo se da ćemo sa ovom komisijom i sa tim standardima i same grupacije FIA da rešimo, da kažem, saturaciju i preopterećenost radnika. Inače, sa zaradom niko nije srećan, jer i u Srbiji ja ne znam ko može da izađe podignute glavi da kaže zadovoljan sam i srećan sa svojom zaradom.
Koliko je zapravo zarada povećana i zašto ne znamo šta piše u tom sporazumu? Dobijamo različite informacije od vas i sindikata iz vlade o procentu povećanja plata.
Ovdje je prosta matematika. Naš radnik je dobio povećanje za 3,15 sad u avgustu, od 1. avgusta i 9,54 ukupno povećanje. Naš prvobitni zahtjev je bilo 45.000 dinara bruto. Nismo stigli do tog nivoa. Došli smo do situacije da je 42.240 i kogod pogleda matematički, to je 9.54. Međutim, ono što je možda važno da objasnimo, što mnogi u Srbiji ne znaju, ali što je interesantno, čak pojedini, koliko vidim, i u samoj kompaniji ne znaju šta sačinjava zaradu i u skladu sa zakonom i sa kolektivnim ugovorom ili taj obračunski listić. Radnik koji je zaposlen u kompaniji koji na prvom platnom razredu, on ima 38.500 dinara u bruto iznosu prvi platni razred. Na to se dodaje svaka navršena godina radnog staža, to je 0,5 po kolektivnom ugovoru, jer zakonom o radu je definisano minimum 0,4, kolektivni ugovor ima pravo da da više, i za svaki dan rada 20% republičkog proseka je topli obrok. I onda kad to saberate, vi dobijate neku bruto zaradu. Regres je mimo te zarade i taj, svi pominju neki novogodišnji bonus, mada u zadnjem periodu kad smo imali taj šum između komunikacije i predstavnika kompanije, a čak i vlade, došlo je da mi imamo neki holiday bonus koji stvarno, ja sam imao problema kući da objasnim da mi to nemamo, ali ne znam šta je holiday bonus. I onda kad vi saberete sve te sva ta primanja na godišnjem nivou, onda vi možete da kažete da je to 6,70. Međutim, to nije 6,70, jer vama je 0,5 po svakoj godini staža. Kad napunite godinu, vi dobijate 0,5 ponovo sa navršenom godinom. Znači, radnik je dobio 9,54 povećanje sa 38.500 na 42.250.
Da li je tačno ono što kažu u sindikatu Nezavisnost kompanije Fiat Chrysler automobili, da su radnici štrajkovali za 16 evra zapravo?
A šta je bila alternativa? Ajmo na pitanje da odgovorimo pitanjem. Posle boja su svi generali pametni. Ja mogu sad da sedim ovde na ulici i da pljujem svako ko prođe. A kad me neko pita šta ste vi uradili, što vi niste nešto preduzeli, čak su bili i sastavni deo štrajkačkog odbora, gde su kao član štrajkačkog odbora prisustvovao, čak i sa premijerkom kad smo imali sastanak, na drugom sastanku nije želeo da dođe, jer mu je viši organ zabranio da dođe, da prisustvuje on kao član štrajkačkog odbora, ako ne dođe da se slika još neki njegov tamo, šta ja znam, šef, podšef, stvarno ne znam strukturu.
Šta je sa novim kolektivnim ugovorom, da li je on potpisan?
Ne, on se potpisao i to je šum u komunikaciji.
Kako je došlo do tog šuma?
Pa zato što su se uključili mediji. Prvenstveno mediji iz nekog razloga su dobili zadatak da nas proglase nekim državnim neprijateljem broj 1, da predstave da je ovo politički, da predstave da je ovo sindikalna neka borba. Ovdje nije bilo ni političke ni sindikalne borbe, ovdje je bilo jednostavno nezadovoljstvo radniku Fiatu, jer ako vi imate 7 robota, 3 ulagača, Znači, 3 radnika opslužuje 7 robota. Imate 14 mašina, 9 radnika izvršioca, a svaka mašina treba da izbaci 220. Pa vi onda uzmete 14 puta 220 podeljeno na 9, svaki radnik ne radi 220, nego radi 300 i nešto. A prebačaj norme ne postoji.
Ali kako je došlo do tog šuma?
Pa ja stvarno nisam pratio ko je rekao prvi da je potpisan kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor, da, se sprema, to jeste tačno, i to će da se na jesen, jer ovaj sadašnji kolektivni ugovor koji je još uvek nas nazi važi do 10. decembra. Znači, mi pre 10. decembra treba da uđemo u proces pregovora za kolektivni ugovor.
Da li je tačno da će u tom novom kolektivnom ugovoru biti odredba da se odričete prava na štrajk na sledeće 3 godine?
Pa ne, imate sami odgovor na to pitanje. Ustav Republike Srbije, član 61, jasno kaže da je vama ustavno pravo, pravo na štrajk. Vi možete da potpišete da ćete, ja sam čuo da se uzdržavamo ili suzdržavamo, ne znam kako su to pojedini preneli, ja se uzdržavam da ne pijem vodu, 2 dana, 3 dana, 4. dan ili ću da preminem ili ću da počnem da pijem vodu. Samo ono što je vrlo važno da se kaže, zahtev poslodavca može da bude, ako to bude, tema novog kolektivnog ugovora, ali Ustav Republike Srbije vama daje pravo na štrajk i Zakon o štrajku vam daje pravo na štrajk. To je svima jasno. Neka samo poslodavac poštuje uslove rada, samu metodologiju rada sa platama, iskreno, da kažem, i da su nam dali 70.000 dinara, mi nismo zadovoljni, jer vi sa 70.000 dinara, kad je prosječna potrošačka korpa 68.000 dinara, vi ne možete ni sa 70.000 dinara da živite normalno.
Da li ste trpeli neki pritisak da pristanete na ovaj sporazum?
Pa pritisak u globalu je bio sa svih strana. Sa jedne strane su bili štrajkači, sa druge strane je bila kompanija koja nije pregovarala, sa treće strane su bili mediji. Međutim, u onom trenutku sami štrajkači su bili kao ranjeni lavovi, besni, prvo kao radnici jedne kompanije koja, mi smo tražili koliko, nepuni 50 evra.
Da li je bilo pritisaka iz vlade?
Pa pritisaka iz vlade direktno, i da kažem, faktički jedino kad je premijerka izašla ono medijski da iznese ono što je, kažem, da je bio šum, ali bilo je raznih ubeđivanja, predloga sa svih strana, ali ovo je bilo prvenstvena borba radnika Fijata i mislim da smo postigli rezultat i uspeh, da se čulo u Srbiji u jednoj privatizovanoj firmi, u multinacionalnoj kompaniji, da jednostavno radnici kažu dosta. Ajmo, mi smo do sad slušali oko Jure, međutim, oko Jure nikad nismo dobili neki konkretan primer, mada svi imamo nekog prijatelja, rođaka, barem pošto je kod nas Jura vrlo blizu Kragujevca, na koji način se tamo ophode prema radnicima. Ovdje je sve bilo dobro dok smo radili u 3 smene. Glavni krivac, prema mom shvatanju, jeste srednji menadžment. Dok su bili Italijani kao glavni menadžeri, mi nismo imali ovakvih problema. Nego su došli janjičari naši, srpski, koji uvek znaju da upropaste, i onda je došlo do takih situacija da se standardi Fijata pomeraju. Vi imate manipulator. Manipulator je sredstvo koje treba da diže, na primjer, točak, treba da diže hladnjak, vešanje, to je ono što je jako. Manipulator ima takt rada, ne možete vi robot ubrzate. A onda su oni te manipulatore sklonili i onda radnik dođe diže ručno. I onda kad pitaš koliko radnik može da digne ako jedan točak 16 kg, jedan radnik drži levu stranu, to ima 2 točka. To je 32 kg puta 230, pa su smanjili na 220. Pa znate vi kakvi treba da budete, kao Herkules, da vi svaki dan dižete po 32 kg puta 220 puta. Treba malo o tome da razmislimo.
Sami ste sada rekli da slušamo različite priče o tome kako se strani poslodavci ponašaju prema radnicima u kompanijama. Šta mislite, kakvu ste vi poruku ovim štrajkom poslali radnicima ostalim?
Da svi treba da se bore za svoje prava. Mi sad trpimo posljedice toga, primili smo za 20 i nešto hiljade dinara umanjenu zaradu, jer je smanjena akontacija, iako nije tako trebalo da bude, jednostavno su nas kaznili. Ali ja to pričam i ovoj mladoj populaciji koja je u Fijatu, koja je sad i besna i na mene, što sam ja to dozvolio, pa niko me nije ni pitao. Poslodavac ima pravo da smanji akontaciju, dužan je bio da nas obavesti, nije nas obavesti, dužan je bio da pregovara, nije pregovarao. Poruka svim radnicima Srbije, dignete svoj glas ako ste ugroženi. Mi nismo dobili kroz novac neku veliku, da kažem, neka novčana sredstva, ali barem se nadamo da će posle godišnjeg odmora da uspemo da vratimo te standardi metodologiju po kojoj rade Italijani, Poljaci, Turci, Brazilci, Amerikanci. Možda neki kažu sad kad čitamo one komentare, izdao nas je, jer mnogi sad shvataju da je ovo moja bila lična borba. Ja sam samo predsjednik sindikalne organizacije. Ovo je sindikalna organizacija samostalnog sindikata koji ima svoje organe, predsjedništvo, odbor, skupštinu, i ti organi donose odluku. Ja sam samo bio faktički možda ta ličnost koja je kao predsjednik bio više izložen, da kažem, i medijima i ostalo. Ovo je zasluga svih i onog najnižeg radnika dole ko zavija šraf na točku.
A šta će se dogoditi sa ovom akontacijom za jul mjesec? Šta sada vi možete kao sindikat da uradite?
Pa imamo tu veliki problem. Mi smo iz tog štrajkačkog fonda, imamo dugogodišnju saradnju sa mnogim organizacijama iz Evrope i okruženja i ostalo. Iz ovog štrajkačkog fonda dobija svaki radnik koji je bio u štrajku. Imamo problem pošto kompanija ne želi da nam dostavi spiskove. Ovdje je najbolja varijanta, kompanija da nama spisak svih štrajkača, sa koliko dana, sa tekućim računima, i mi sa štrajkačkog fonda uplaćujemo svakom radniku na tekući račun. Jer radnik je sad besan, danas je zadnji radni dan, odlazi 3 nedjelje na godišnji odmor sa umanjenom zaradom preko 20.000 dinara. Strašno.
Kako odgovarate na optužbe sindikata nezavisnosti iz Fijata da ne samo da radnici nisu dobili praktično ništa, nego da su dobili takve uslove da će biti Fijatovi robovi?
Pa na takav komentar ja ne mogu da dam odgovor ako su oni smatrali da će biti robovi što nisu oni pokrenuli takvu neku akciju. Ja sam ubeđen. Prvo, dobili smo da Fiat prema garancijama vlade i ovo što smo mi potpisali, taj sporazum, neće otići iz Srbije još 3 godine. Mi znamo da sljedeće godine ističe ugovor i znamo da je jedan model u 3 varijante rađen i da sad imamo restyling. Restyling jeste prelazni sistem ili model do nekog novog modela. Očekujemo prema samim dogovorima i razgovorima između vlade i kompanije Fiat, pošto je sama vlada 33% vlasnik, da će Fiat održati to obećanje i ono što je potpisao u ovom sporazumu, da će još 3 godine, da minimum 3 godine da bude u Kragujevcu. Znači, dobili smo neku sigurnost, tako da je to po meni prvenstveni uspeh.
Samo da vas na trenutak vratim na sporazum, imam utisak da mi niste odgovorili na pitanje zašto nisu poznati detalji sporazuma.
Pa to je pitanje, jer evo ovako, ja se dugo bavim sindikatom, do sada sam uvek govor pričao iz glave, kako mi to kažemo, sad sam čak i napisao bio tekst da ne bi mogao neko da stavi meni u usta nešto što ja nisam rekao, nego sam bio spreman da tim novinarima čak i podelim. Međutim, sama situacija je bila takva kakva jeste, da su rekli da je to međunarodni sporazum, nije mi jasno što je tu neka tajna, ali definitivno tu se mi kao predstavnici zaposleni najmanje pitamo. To je međunarodni ugovor koji je potpisala kompanija i sama vlada Republike Srbije.
Ja vas sada pitam o sporazumu koji ste vi potpisali o prekidu štrajka.
Da, to je sastavni deo, znači, svih tih ugovora, aneksa kojima i vlada i ostalo. Iskreno ne znam što je tajno, ali kažu da ne smemo, jer onda imaću ja kao potpisnik i organizacija koja je potpisala te sankcije.
Da se vratimo malo na onu priču kako su radnici doživljavali neke uticaje sa strane. Kako ste vi, radnici u Fijatu, doživjeli poruku novog ministra rada koji je rekao da bi trebalo pokažete malo ljubavi prema Srbiji?
Ja prvi put čujem da to izvijem, stvarno se izvinjam.
Evo sad je čujete.
Pa mi smo pokazali, da kažem, bili smo društveno odgovorni. Ja sam bio društveno odgovoran. Bili smo u Ministarstvu privrede i ja i kolega koji je tad bio u štrajkačkom odboru i doneli smo zajedničku ideju i platformu da zamrznemo štrajk, da pregovaramo petak, subotu i nedjelju. I ja sam se držao do zadnjih dana, ali država nije bila društveno odgovorna, nije donela zaključak vlade koji treba da nam da pokriće, da ne moramo da zakazujemo zakonski novi štrajk za 5 dana ako ne budemo zadovoljni pregovorom.
Da li je danas Fiat Chrysler automobili uspešna firma?
Fiat Chrysler automobili Srbije je u Kragujevcu, a cela grupacija, po onome što stalno daju, oni su u stalnom nekom porastu. I onda mi vidimo da kolege u Italiji dobiju neke bonuse, u Poljskoj dobijaju bonuse, ja sam bio skoro u Bursi, u Turskoj, vidim i da kod njih ima i novi model i širenje linija, mi u Srbiji samo restyling. I zbog toga nismo ni zadovoljni, jer politika kompanije velika Fiat porodica. Ako smo mi grupacija, nije ni realno ako kažemo ja hoću da imam italijanske plate. Standard je drugačiji, mada ako ja radim na Punta Porato u Srbiji, a ona je radi u Italiji, radimo isti posao, bi trebali da imamo, ali to je nešto možda za budućnost. U ovom trenutku ono što meni smeta, Bursa, prosječna plata je 600 evra, Poljska 900, Italija 1700, jeste to bruto, a ja u Srbiji 300. Pa barem, što kažu, ne mora da mi date 1200, ali barem dajte mi neku pristojnu platu da ja mogu da živim, to je taj neki republički prosek ili ta potrošačka korpa, da ja budem srećan, da kažem koliko toliko, da ne moram da tražim dodatni posao.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata Fijata.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred početak predkvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini, te samo jednim porazom tokom priprema, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine čini se spremnom. Sa velikim entuzijazmom je sjeo na selektorsku stolicu, a potom se suočio sa brojnim problemima. O svemu tome Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa selektorom košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duškom Vujoševićem.
Prije svega da vas pitam, kako je zdravlje? Jesu vam naporne ove pripreme?
Po s jedne strane jesu naporne zbog toga što se putuje i menja mjesto gdje mora se raditi dijaliza. Mislim, to je, ja sam na dve dijalize nedeljno, dokle ne uradim transplantaciju. S druge strane, rad s ovim ljudima koji pokazuju poštovanje, zainteresovanost i energiju, na mene deluje lekovito. I to je ona količina košarke koja mi je neophodna da bi dobro funkcionisao.
Posljedna utakmica sinoć igrana protiv Austrije, pobjeda, jedan jedini poraz i to protiv Makedonije na turniru u Makedoniji. Čini se da je BH reprezentacija spremna za učešće u predkvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Šta vi mislite?
Pa, ne smije se zaboraviti da je reprezentacija jako oslabljena, da dva igrača koji igraju za NBA se nisu odazvali, da smo imali što zbog povreda, što zbog drugih razloga još 6 otkaza i da to čini reprezentaciju onako slabijom nego što smo očekivali da će biti. S druge strane, neki entuzijazam, borbenost ovih igrača, način rada dovoje je do toga da je ona bolja nego što su ljudi očekivali kad su ti otkazi došli. Ne treba se izgubi kontakt sa realnošću, mora se zna da je ovo jedan sastav koji je novi, na neki način eksperimentalan, da svi igraju košarku, da Bosna i Hercegovina počinje da stvara novu generaciju svoje reprezentacije, da nije samo skupljanje igrača, nego se igrači kroz nju i formiraju i razvijaju i drugog puta nema. Tako da jedna stvar su pripremne utakmice, kod mladih neiskusnih igrača sigurno će taj teret prvenstvenih utakmica da odradi svoj posao negativni, ali probaćemo da, znači u teškoj smo grupi, u drugim grupama su 3 ekipe, mi smo sa 4 ekipe gdje prvu utakmicu igramo u gostima, pa 3 kod kuće, pa 2 zadnje na strani, ni taj raspored nije idealan, ali pokušat ćemo da uz ovaj dobar rad, da ne pričamo samo dobro radimo, nego da dobro igramo i da napravimo nešto što je objektivno rezultatski podvig za ovu situaciju, a to je plasman u kvalifikaciji.
S velikim entuzijazmom ste preuzeli selekciju Bosne i Hercegovine i odmah se suočili sa brojnim problemima. Evo, spomenuli ste neke. Prvo se nije odazvao selekciji kapitin nekadašnji Mirza Teletović, potom Jusuf Nurkić, pa Nemanja Gordić, onda 6 igrača još koji su povrijeđeni. Je li do igrača ili je možda do vas, s obzirom da ste poznati kao strog trener koji traži disciplinu i maksimum od igrača?
Da li je do mene? Do mene nije sigurno. Ja nisam neko ko ima obavezu da privuče igrače. Igrači bi trebali da imaju odnos prema toj državi, prema toj reprezentaciji te države i iz toga odnosa da dođu. I to ne da dođu ko što su pojedinci dolazili prošle godine da čašćavaju svojim prisustvom, nego da dođu da naporno rade, igraju i naprave rezultat.
Na ovim područjima često se govori o mentalitetu. Kakav je to mentalitet i koliko je teško motivisati igrača?
Igrači s ovih područja imaju dobar mentalitet, vole da rade. Rade više nego igrači sa drugih prostora i zbog toga ja volim da radim s njima.
Kako ocjenjujete košarkaške lige, evo, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu?
Sigurno da je u onoj Jugoslaviji bila puno kvalitetnija liga, koja se jednog momenta smatrala najkvalitetnijom na svijetu posle američke NBA. Neka substitucija za nju je ova Jadranska liga, međutim, nije puna. Jer promijenilo se mnogo toga, igrači mnogo ranije odlaze ili u NBA ili u evropske klubove, ne ostaju ovdje i to više nije taj kvalitet, a i neki način vođenja te lige gdje se dešavaju da se klubovi mimo nekih plasmana dobijaju neki status ili ispadaju iz nekog statusa, nije nešto što se ranije moglo desiti. Tako da ja uvijek volim da gledam što je jače takmičenje, tako da je opet ta Jadranska liga jača nego svako pojedinačno takmičenje i u tom smislu je bolja prilika za igrače da i oni napreduju. Ako hoćeš da budeš šampion, moraš da trčiš sa šampionima. Da.
Sa Partizanom ste osvojili 23 trofeja. Za svakog partizanskog navijača Partizana, vi ste više od košarkaškog trenera i upravo zbog tog su vam se odlučili napraviti bistu u prostorijama kluba. Koliko vam to znači?
To mi znači jako puno, što je određeni broj navijača prepoznao i neke zasluge i neku scenografiju toga rastanka. Partizan je sigurno važan deo mog života. Kad je u pitanju košarkaški klub, želim sve najbolje, ali ono što pre svega želim da pare koje sam ja davno zaradio i nisam naplatio, naplatim.
Upravo, evo, moram vas pitati, klub je bio ucijenjen dok ste vi na mjestu trenera da neće imati sponzora. Kako ste se tada osjećali?
Neću o tome da pričam nigde van Srbije. Tamo sam o tome dovoljno pričao.
Dobro. Evo, recite mi, koliko je po vašem mišljenju politika upletena u sport?
Ne mogu da se obezbede financijska sredstva, jer na ovim prostorima košarka nije profitabilan sport. Ali ne može da opstaje samo ono što je profitabilno. Ni zdravstvo nije profitabilno, ni školstvo, ni kultura. Ako za sportom ima potrebe, onda on mora iz državnog budžeta se finansira i da postoji sistem kako se raspodeljuju ta sredstva. Politika se meša mnogo. Bez politike je nemoguće obezbediti sredstva, ali politika bi trebala da obezbedi sredstva, sistem raspodela sredstava i da se ne meša. Nažalost, meša se puno i neki maniri borbe iz politike se preneli u sport i uprljali ga.
Upravo posljedice politike u Bosni i Hercegovini su takve da igrači koji pripadaju srpskom narodu odlučuju se igrati za Srbiju, tako i sa Hrvatskom. Može li se to promijeniti?
Ja o politici neću da pričam. Pričao sam u Srbiji jako puno, prosto ona se mešala u moj posao. Ja sam morao da reagujem, ali da vam kažem, zna se neko moje opredeljenje. Ja sam čovjek koji je volio Jugoslaviju, koji je jugonostalgičar. Ovdje ne predstavlja nikoga, nego sam sebe. Volim da radim s igračima sa prostora bivše Jugoslavije. Zbog toga sam ovdje i moj doprinos će biti da radim najbolje što mogu.
Sa selektorom košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duškom Vujoševićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Naučnici Američkog univerziteta Oregon Health and Science u Portlandu uspjeli su prvi put u historiji genetski modificirati gene ljudskog embrija. Tehnologija kojom su uređivali gene u ljudskom embriju teoretski bi mogla omogućiti razvoj ovih ćelija u ljudskom biću. Ovo nije prvi put da su naučnici uspjeli modificirati ljudski gen, ali eksperiment u Americi nikada niko do sada nije uspio uraditi toliko precizno i efikasno. Prije 2 godine Kinezi su tvrdili kako im je pošlo za rukom da zamijene gene ljudskog embrija, ali nisu bili 100% uspješni u eksperimentu. Mnogi osuđuju genetsku modifikaciju ljudskog embrija jer smatraju kako će roditelji ovo otkriće iskorištavati za biranje gena svoje djece. S druge strane, naučnici ističu kako nema ništa loše u tome da se roditeljima omogući modifikacija ne bi li spriječili mnoge nasljedne bolesti. Mnoge zemlje su zabranile sprovođenje ikakvih istraživanja u vezi sa genetskom modifikacijom, ali naučnici u Oregonu dozvoljeno je eksperimentisanje sve dok ne koriste državni novac i ne razvijaju u potpunosti zamjensku seriju DNK. Oni su nakon nekoliko dana uništili embrije koje su uspjeli modificirati. Naučnici su otkrili da su krave idealno oružje za borbu protiv HIV-a, jer je utvrđeno da mogu proizvesti snažna antitijela koja su otporna na ovaj virus. Ovo je prvi slučaj da je bilo koja životinja razvila tako brzo antitijela koja neutraliziraju virus. Istraživači se nadaju da krave sadrže ključ za buduću vakcinaciju protiv HIV-a. HIV je inače jako teško liječiti vakcinom jer mutira svaki put kada imuni sistem zaražene osobe pronađe način da se bori s njim. Ipak, Novo istraživanje pokazuje da krave imaju jaku sposobnost da proizvedu snažna, široko neutralizirajuća protutijela nevjerovatnom brzinom. U eksperimentu su teladima davali HIV imunogene, proteine koje imaju sastojak dizajniran da brani imuni sistem od virusa. Telad su proizvela neutralna antitijela u periodu od 35 do 50 dana, za što su ljudima potrebne godine, nakon čega je već kasno. Za 42 dana neutralizovana je 20% HIV ćelija, a za 381 dan očekuje se da će se procenat povećati na 98. Pretpostavlja se da odgovor leži u njihovom probavnom sistemu, jer imaju stomak sa nekoliko komora i sadrži veliku količinu bakterija koje im omogućavaju probavu trave. Stručnjaci se nadaju da će na osnovu ovog istraživanja biti moguće napraviti vakcine za ljude. Osnivač Amazona, milijarder Jeff Bezos, koji također posjeduje i privatnu svemirsku kompaniju Blue Origin, predstavio je svoje planove za naseljavanje ljudi na mjesecu, a možda, kako je kazao, i kompletnom sunčevom sistemu. Osnivač Amazona smatra kako je putovanje u svemir postalo skupocjeno zbog bacanja raketa. Svemirske kompanije se moraju posvetiti proizvodnji pristupačnih raketa za višekratnu upotrebu, što je jedan od planova njegove kompanije. Kompanija Blue Origin uskoro će dobiti novo sjedište na Floridi, a novu generaciju raketa B-4 Bezos planira graditi u Alabami. Ove rakete će biti spremne za lansiranje u orbitu do 2020. godine. NASA upozorava da će koronalna eksplozija na Suncu imati velike posljedice na svakodnevni život na Zemlji, te da će se jačina svjetlosti te zvijezde povećati za nekoliko procenata. Ozbiljne kataklizme očekuju Zemlju nakon erupcije na Suncu. Prema podacima astronoma NASA, uzrok mogućih erupcija, vulkana i zemljotresa biće snažna sunčeva koronalna eksplozija. Analizirajući podatke sa NASA-inog satelita, naučnici navode da će posljedice emisije biti mogući problemi sa strujom i vezama. Očekuju se naponski skokovi, moguće pregrijavanje ili eksplozije transformatora. Prirodne posljedice takozvane solarne baklje primijećene na Suncu su geomagnetne oluje. Sve češći toplinski udari i rastuća temperatura zbog globalnog zatopljenja mogli bi idućih desetljeća prizemljiti trećinu aviona, što bi najteže pogodilo zračne luke u Njujorku i Dubaju. Aviokompanije bile bi prisiljene smanjiti broj putnika, količinu terete ili goriva radi sigurnog polijetanja, jer zatopljenje umanjuje sposobnost krila da proizvedu uzgon, kažu američki stručnjaci. Očekuje se da će globalna temperatura do 2100. godine porasti za 3 Celzijusa. No više od toga, avioindustriji prijete valovi nesnosne vrućine, upozoravaju stručnjaci. Godišnje maksimalne dnevne temperature na aerodromima mogle bi do 2018. godine porasti između 7 i 14 stepeni, dovodeći do skupih otkazivanja ili odgoda letova. U najtoplijim dijelovima dana između 10 i 30% punih aviona moralo bi smanjiti teret kako bi mogli poletjeti. To, na primjer, znači da bi avion sa 160 sjedišta morao izbaciti 13 putnika. Troškovi otkazivanja ili odgađanja letova pogodili bi i ostale dijelove privrede.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.